Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 25 septembrie 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 19-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Dovezile unei religii adevărate, slujirea aproapelui în nevoi.
Iacov, capitolul 1, versetele 26 și 27. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amen. Nu există autor mai practic în toată Scriptura ca și Iacov. După cum nu există nici o predică mai practică ca și predica de pe munte, nu există o carte mai practică ca și epistola sobornicească a lui Iacov. Iisus Hristos este eminamente un învățător practic și acest lucru l-am găsit în predica de pe munte și fratele lui mai mic, Iacov, îl copiază așa de bine și ce bine că îl copiază. Iacov ne duce pas cu pas la ceea ce înseamnă o religie adevărată, practică, nu teorie, nu vorbă reală goală, ci lucruri care sunt palpabile și sigure. În vremea aceea era o singură biserică, o singură denominație. Și în vremea aceea era toată echipa de apostoli în viață și biserica de atunci avea cea mai curată învățătură și cea mai ortodoxă sau dreaptă practică. Nu erau confuzii. Ce este învățătura adevărată și este practica adevărată. Dacă cineva avea vreun dubiu, îl întrebau pe apostoli și apostolii veneau cu răspunsul. Dacă întreba cineva oare cum să ne raportăm la lege, la mâncare și mai departe, întrebau pe apostoli și apostolii aveau răspunsuri. Când trebuie să ne strângem, apostolii aveau răspunsuri. Și cu toate că trăim în cea mai curată și mai ortodoxă biserică care a fost creată pe fața pământului, Iacov este conștient că poți să te înșeli teribil. Dacă cineva crede că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Poți să fii în biserica mamă din Ierusalim, cu Iacov ca și păstor, cu ceilalți apostoli ca și prezbiterii care conduc biserica și acolo să te înșeli că ai religia adevărată. Să te înșeli și să te duci cu cântece de laudă în fundul iadului. Atenție, credincioși, pentru că în toată vremea, începând din prima biserică până la ultima biserică, diavolul va încerca să ne înșele și înșelarea în religie este cea mai teribilă dintre ele. Mulți sunt creștini cu numele, mulți au o religie de paradă, mulți se înșală pe ei înșiși și asta este cea mai teribilă înșelare, să te înșeli pe tine însuți. Și Iisus Hristos, după ce ne prezintă Magna Carta Împărăției, religia adevărată din predica de pe munte, la sfârșit ne dă avertizări solemne. Atenție, vor veni prorocii mincinoși care să vă înșele, dar atenție și mai mult, că voi înși vă nu veți înșela. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și se vor înșela pe ei înșiși, crezând că merg în rai, când de fapt își pregătesc plonjarea în fundul iadului. De aceea, Iacov pune înaintea noastră cele mai sigure, mai pertinente și mai fidele teste de modul cum putem să știm dacă avem religie adevărată sau religie falsă. Dacă în vremea aceea era nevoie de verificare, cu atât mai mult acum când bisericile sunt așa de înstrăinate de puritatea și practica primei biserici, cu atât mai mult e nevoie acum să ne verificăm religia adevărată. Este o confuzie enormă în rândul bisericilor de astăzi creștine. Bisericii cu cruce, bisericii fără cruce, bisericii cu preoți, bisericii cu pastori, bisericii cu altar, bisericii fără altar, bisericii cu liturghie veche, cu liturghie nouă, biserici în care se poartă batic, biserici care nu se poartă batic, biserici care se poartă bijuterii, care nu se poartă bijuterii, unii își fac cruce, alții nu își fac cruce, unii se botează mici, alții se botează mari și oamenii pe bună de dreaptă se întreabă, domnilor, dar spuneți-mi odată pentru totdeauna, care e biserica adevărată? Unde să mă duc să mă închin? Care este biserica care mă poate relega cu Dumnezeu să fiu sigur că am viața veșnică? Și este una dintre cele mai legitime întrebări pe care omul din jurul nostru și-o pune. Catedrale sau case? Coruri, fanfare, orchestre, program religios sau biserică modestă, mică, în case? Nu cred că este întrebare mai importantă pe care trebuie să ne punem ca și întrebarea aceasta, cum pot să fiu sigur, dincolo de orice dubiu, că religia mea mă conduce acasă, la Tatăl, la Iisus Hristos. Pentru că sufletul nostru valorează mai mult decât toată lumea. Și a-ți pierde sufletul este cea mai teribilă pierzare posibilă. Fiecare dintre bisericile care sunt creștine pretind că ei au calea mântuirii, ortodoxi pe chintea lor, catolici pe lor, reformații, luteranii, baptiștii, adventiștii, penticostalii, carismatici. Care dintre ei? Și răspunsul meu este acesta. Biblia ne învață că sunt biserici mai aproape de învățătura Bibliei, Noului Testament, și biserici care sunt mai departe de învățătura Bibliei. Dar să fii în cea mai apropiată biserică de învățătura Bibliei, să fii în prima biserică în care învățătura și practica era perfectă, poți să te înșeli. De aceea, mesajul e valabil pentru absolut toți credincioșii de la toate celelalte biserici. Cum poți să știi că e religia adevărată? Și Iacob ne dă testul, care nu este testul baptiștilor, nici testul penticostalilor, nici testul ortodoxilor, nici testul catolicilor, ci care este testul pe care îl pune Iacov? Trei lucruri. Înfrânează-ți limba și vorbește adevărul. Slujește-l pe semnul tău în nevoie, demonstrând dragoste. Și separă-te de lume și de păcat și trăiește în sfințenie. Astea sunt cele trei teste care demonstrează dincolo de orice dubiu că ești al lui Hristos. Și astea sunt testele care demonstrează maturitate, desăvârșire, perfecțiune. O copiere fidelă a chipului lui Iisus Hristos. În Noul Testament vei găsi că toate bisericile care sunt înregistrate acolo au problemele lor. Cu excepția două biserici din Apocalipsa, biserica din Smirna și biserica din Filadelfia, la care nu se adresează nicio critică, restul toate bisericile, Corint, Filipeni, Efeseni, Coloseni și celelalte biserici, biserica din Roma, au probleme lor care e nevoie să fie corectate și îndreptate. De aceea, problema nu este cum este biserica. Poți să ai biserica perfectă dacă tu nu ești perfect. Vai de capul tău. De aceea, haidem să nu ne uităm, cum este biserica, ci să ne uităm la noi înșine. Noi înșine să ne punem în fața acestui test și să zicem, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mă. Vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Și de unde știu că sunt pe calea veșniciei? Uită-te la aceste standarde pe care cel mai competent dintre păstorii care au fost vreodată ne le pune. Prima este înfrânarea limbii. De ce înfrânarea limbii? Pentru că aceste teste nu sunt altceva decât demonstrația faptului că noi aducem roade pe măsura naturii care o avem. Iisus Hristos a pus teste la fel de frumoase. Să nu vă înșelați, după roadele lor îi veți cunoaște. Culeg oamenii struguri din spini, smochine din mărăcini, uită-te la ceea ce rodește un pom și poți să pui exact numele ce fel de pom este. La fel, uită-te ce fel de roade dă un anumit creștin și poți să spui dacă roada lui este din Dumnezeu sau roada lui este din diavolul. Și Iacov nu face altceva decât să preia același leitmotiv al lui Hristos după roadele lor. Și Iacov ia trei atribute calități, trăsături esențiale pe care le are Dumnezeu și le spune, aș vrea să văd aceste trăsături. Dacă pretindeți că sunteți născuți din Dumnezeu, dacă purtați codul genetic al Dumnezeu, dacă v-ați născut și Duhul Dumnezeu este în voi, aceste trei lucruri trebuie să se vadă. Dacă nu se văd, nu vă înșelați. Aveți o religie a dracului, dar nu religia care vă leagă cu Dumnezeu. Trei lucruri esențiale le are Dumnezeu. În primul rând este adevărul. Din veșnicie în veșnicie în veșnicie, Dumnezeu n-a spus niciodată o minciună sau a lăsat impresia ceva să înșele. Nu, ci Dumnezeu a spus adevărul. Cuvântul lui este adevărul. Am fost născuți din adevăr. Și adevărul lui ne transformă. Și ceea ce se așteaptă de la un copil al Dumnezeu este să spună adevărul în orice situație. Adevărul. Adevărul vă va face liberi. Adevărul este marca lui Dumnezeu. Diavolul este un mincinos. Când spune o minciună, spune din ale lui. Diferența între un om născut din Dumnezeu și un om care nu este născut din Dumnezeu, uită-te la vorbe, la cuvinte. Și așa de simplu să faci selecția între cei care își deschid gura și încep să vorbească ce ventilează. Ce ventilează. Ce este pe gură. Și gura nu este altceva decât surplusul care este în inimă. Supapa pe unde este presiunea gândurilor, a simțirilor, a pasiunilor, a zbatelor din inimă. De aceea, primul test este supunerea limbii. Vorbirea adevărului. Al doilea test este ajutorarea văduvelor și orfanilor. Al doilea test surprinde a doua trăsătură majoră în Dumnezeu și anume dragostea. Dumnezeu este adevărul și Dumnezeu este dragoste. Psalmul 36:5. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Psalmul 68:4. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El locuiește în locașul cel sfânt, dar Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinși de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Este un instinct irezistibil în Dumnezeu de a veni în ajutorul celor smeriți, umiliți și obidiți, dar El stă împotriva celor mândri. Este o generozitate debordantă în Dumnezeu să vină să-L ajute pe cel neajutorat, să-L ridice pe cel căzut, să-L mângâie pe cel îndurat, să tămăduiască pe cel cu inima zdrobită, să fie tatăl orfanului și apărătorul văduvei. De aceea Iacov spune, orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Dumnezeu. Tatăl luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Asta este Dumnezeul nostru. Asta este codul genetic al Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără mustrare, care El, când a creat cerul și pământul, a zis, vreau să-L creez pe om și să-L îmbogățesc cu ceea ce era moștenirea exclusivă a fiului meu, vreau să-L îmbogățesc pe om. El, care era bogat, s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Psalmul 22:24. El nu disprețuiește, nici nu urăște necazul celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ce-l ascultă când strigă către el. Asta este Dumnezeul gloriei. Un Dumnezeu plin de har, plin de putere, plin de măreție, dar care nu ține pentru el toate aceste lucruri, ci le împarte cu generozitate. În momentul când l-a creat pe om, l-a creat ca și culmea creației, l-a creat ca și capodopera lucrărilor lui și a pus chipul său în el, dar omul în loc să trăiască la dimensiunea și la poziția pe care l-a pus de a fi guvernatorul lui Dumnezeu asupra pământului, în loc să stea și să asculte Dumnezeu, s-a aliat cu cel mai mare dușman pe care l-avea Dumnezeu, cu diavolul. Și a ascultat de el și asta înseamnă ruină. După care toate gândurile omului s-au stricat. Și tot ceea ce a gândit și a făcut a fost luptă împotriva lui Dumnezeu deschisă. Și Dumnezeu a stat de vorbă cu fiul și a zis, fiule, ce facem? Dacă lăsăm pe oameni în continuare, își ruinează sufletul, ce facem, fiule? Și fiul a zis, tată, care-i planul tău? Fiule, planul meu este să te duci tu între ei, să iai un trup uman, să devii rob și la sfârșitul vieții să mor pentru ei.
Poftim? Să mor pentru ei, pentru păcatele lor, ca apoi cu sângele tău să-i spălăm și să-i întoarcem din nou în Sfânta Familie. Și Fiul a zis, iată-mă, trimite-mă, aici sunt. Pentru că Fiul l-a cunoscut din veșnicie pe Tatăl și a știut inima lui Dumnezeu Tatăl, care este o inimă care se dăruie, generoasă, debordantă. În ciuda faptului că eram rebeli, eram vrășmași, eram în această alianță nelegiuită cu toate forțele Întunericului, Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu a armului cineva. Poate pentru binefăcătorul Lui s-a găsit cineva să moară, dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă vrășmași, dușmani numărul Lui Dumnezeu, Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său să moară. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să numim fii din vrășmași, să numim fii cu toate drepturile de fiere. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Asta este esența caracterului Dumnezeu. Bunătate, dragoste, milă, har peste har. Și pentru că asta este esența caracterului Dumnezeu, cine este născut din Dumnezeu trebuie să se manifeste, să trăiască, să gândească, să acționeze cum acționează Dumnezeu. De aceea, religiunea curată și neîntinată înaintea Dumnezeu este să fim egoiști, rapace, să ne gândim pentru noi. Asta înseamnă eu, al meu și mine însumi, ai mei. Religiunea curată și neîntinată este să îi cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Câți dintre voi în această săptămână ați cercetat pe orfani și pe văduve? Niciunul. Înseamnă că nu avem religia adevărată? Aș vrea ca să înțelegem la ce se referă, pentru că Iacov este așa de specific și de practic. La ce se referă acest lucru? În vremea aceea, viața era foarte grea din punct de vedere economic. Mijloacele de producție erau rudimentare, cunoștințele despre culturile agricole erau sumare, munca era eminamente brută, fizică, extenuantă și întreaga familie depindea de capul de familie. El era bărbatul care trebuia să facă, să muncească din greu, să-și câștige pâinea pentru familie. Moartea capului de familie lăsa în urmă sărăcie, ruină și mizerie indescriptibilă. Și moartea bărbaților era așa de frecventă. Pe de o parte erau boli așa de multe, care nu aveau tratamente adecvate și oamenii mureau pe capete, apoi erau războaie din 5 în 5 ani sau din 10 în 10 ani, erau războaie care pe cine ucideau? Tot pe bărbați. Și rămânea o femeie cu nu știu câți copii la limita subzistenței în mizerie. Și asta era un tablou care era așa de frecvent întâlnit în vremea lui Iacov. Nu puteai să ieși pe stradă să nu vezi într-o parte și alta copii abandonați, fetițe abandonați. Asta era plaga Imperiului. Din cauza faptului că bărbații mureau pe capete, familia se uita să zică, nu numai ca să cresc pe cineva, nu le pot da de mâncare la toți, dar cresc băieții, că ei vor avea putere de muncă să muncească mai departe, așa că fetele erau abandonate. Sau în momentul când se nășteau fete, erau aruncate de pe stângă. Dacă era cineva născut cu un handicap, într-un fel sau altul, un defect fizic, imediat copilul acela era terminat. Și aici era secretul creștinismului. Femeile creștine, chiar dacă aveau mulți copii, chiar dacă unii erau și ele fără bărbați, în momentul când treceau pe stradă și vedeau aceste fetițe, acești copii cu malformații sau cu handicapuri abandonați, nu puteau decât să ia în casele lor și unde a mâncat un copil, mai mănâncă și celălalt. Și Dumnezeu împreună cu copilul dă și feria de pâine. Și asta a schimbat Imperiul Roman. Asta a făcut ca Imperiul Roman să fie complet transformat de lumea creștină. Patrick Glynn. Parte din motivele pentru care creștinismul s-a răspândit cu asemenea repeziune este că creștinii erau oameni așa de faini. Bunătatea lor și slujirea lor pentru cei care erau în nevoi, năpăstuiți al sorții, atrăgeau noi aderenți creștinii i-au uimit pe cei din antichitate cu dragostea lor. Tertulian scrie la sfârșitul celor de-al doilea secolului: noi suntem doar de ieri, totuși vă umplem cetățile, insule, palatele, senatul, forurile, am lăsat pentru voi numai templele voastre păgâne. Și el înregistrează un comentariu a unui păgân: uite-te cum se iubesc unii pe alții acești creștini, cât de gata sunt să-și dea viața unul pentru celălalt. Ei aveau grijă de vecini, de săraci, de văduve, de cei suferinți, de cei abandonați. Arătau compasiune pentru copiii care erau tratați cu brutalitate. La naștere fetele erau ucise, creștinii recuperau. Satiricul Lucian, critic al creștinismului, el scrie în felul următor: aceste creaturi rătăcite, vorbește despre creștini, încep cu convingerea generală că sunt nemuritori pentru tot timpul, care explică disprețul lor față de moarte și dăruirea voluntară pentru alții, care este așa de comună printre ei. De aceea, religia adevărată și neîntinată este să avem grijă de cei mai năpăstuiți din jurul nostru. Și în vremea aceea, cei mai năpăstuiți erau văduvele și orfanii. Acum, așa cum am spus, nimeni în această săptămână probabil că nu s-a întâlnit cu o văduvă sau un orfan care era în mare nevoie financiară. Dar trebuie să știm un lucru. Biblia spune că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Chiar dacă nu sunt între noi așa de mulți oameni în nevoi fizice, materiale intense, dar sunt alte nevoi pe care noi le avem, care sunt la fel de mari. Nevoia de prietenie. Sunt persoane singure care așa de mult prețuiesc măcar un telefon. Pace, ce mai faci? Ți-am dat telefon, mă, să știu cum ești. Pot să te ajut cu ceva? Oh, nu trebuie să mă ajut cu nimic. Și atunci stai de vorbă și numai stând de vorbă și fiind un bun ascultător, faci o lucrare așa de importantă. Și așa de important să vedem nevoile care sunt celor din jurul nostru. Și apoi mă bucur că biserica noastră este o biserică care este generosă. În momentul când au venit oamenii la noi în biserică și au făcut apel, fie pentru biserici, fie pentru diferite nevoi, s-au strâns mai mulți bani din această biserică, un grup de oameni, decât de la toate bisericile mari, împreună, din Hollywood. Felicitări! Ce ați semănat va avea răsplătire dumnezeiască, nu vă înșelați. Demonstrează ceva din noblețea inimii, care este umplută de dragoste de Dumnezeu. Felicitări! Domnul să vă țină aceste dorințe sfinte de a veni în ajutorarea celor în nevoi. Este cineva în jurul nostru pe lângă care putem trece indiferenți fără să facem ceva? Atunci nu avem natura lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu ne constrânge să facem ceva. Vrei să știi dacă ai religia adevărată? Uită-te la cecul tău. Intrări, ieșiri și pe ce ți-ai cheltuit bani. Și dacă în cheltuielile tale sunt numai cheltuieli pentru tine, pentru ai tăi, pentru casă, pentru mașină, pentru haine, pentru mâncare și așa mai departe, și nu este și partea aceea pusă pentru nevoile săracilor din poporul Domnului, revizuiește-ți toată practica a modului cum faci business cu banii pe care ți-a dat Dumnezeu. Trebuie să o schimbi radical. E o lume în jurul nostru în nevoie. Și noi avem haine pe care poate nu le-am purtat niciodată, dar mai mergem să cumpărăm. Mâncăruri care se strică în frigider, când alții, numai cu resturile noastre, ar considera că au o spățu de pe lume. Banchetul de vis a viselor noastre să aibă resturile pe care noi le avem. Așa că haidem să ne implicăm, nu doar sporadic, ci în mod constant, în lucrări care să exprimăm ceva din ceea ce este inima lui Dumnezeu. Eu sunt tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, acelor umiliți, obidiți. Eu am venit ca să vin în întâmpinarea nevoilor și noi suntem mâinile extinse în Dumnezeu de a ajuta pe cei în nevoi din jurul nostru. Negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumiri, este un mare câștig. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit la credință sau străpun singur cu mulțime de chinuri. Dar tu, om ai Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprionirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Pe mulți din cei care au venit din România în America a pus stăpânire duhul acesta de îmbogățire în detrimentul duhului de slujire. Este aceeași pasiune în inima ta pentru slujirea altora ca și pentru îmbogățirea personală? Ce este fericirea pentru tine? Fericirea este atunci când ți se mulțesc veniturile? Sau este mai ferice când dai decât când primești? Este cumva scritul acesta lui Hagi Tudose, care ia banii și strânge, o, copiii mei, dragii mei copii, și strânge la piept, în loc să te gândești cum să-i dai cât mai repede, să-mi pună stăpânire pe tine? Ceea ce este esența caracterului lui Dumnezeu este dragoste, bunătate, milă, compasiune. Și slavă Domnului că Dumnezeu ne dă ocazia să putem exprima această trăsătură. Dar să știți că slujirea noastră nu înseamnă numai banii noștri. Pentru că semenii noștri s-ar putea să aibă nevoie nu de bani, ci de un cuvânt, de o atitudine, de o mângâiere, de a merge să facem o vizită. Nevoie emoționale, spirituale, de comunicare, de a fi iubiți, de a fi afirmați, de a fi prețuiți, de a invita în casele noastre. Uită-te la timpul pe care îl dai slujirii altora. Este pentru tine un hatâr, o corvadă de ocnaș, un fel de muncă silnică atunci când ești chemat să faci o lucrare de binefacere pentru altcineva? Este. În momentul când se face un anunț, mai ar fi nevoie de a face ceva, ne dăm înapoi sau suntem voluntari primii? Eu, lasă-mă că mă duc eu. Lasă-mă că fac eu. Pentru fiii lui Dumnezeu, slujirea celorlalți este cea mai împlinitoare activitate. Iisus a văzut rodul muncii sufletului său și s-a bucurat. 2 Petru 1:5. De aceea și voi dați-vă toate silințele ca să uniți credința voastră cu fapta. Fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, înfrânarea răbdare, răbdare evlavia, cu evlavia dragoste de frați, cu dragoste de frați iubirea de toți oamenii, căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, nu vor lăsa să fiți nici leneși, nici nerăbditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da intrare din belșug în împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Intrarea din belșug în împărăție este atunci când unim credința cu fapta, fapta cu dragoste de frați, dragoste de frați cu iubirea de toți oamenii. Oare noastră este exemplul lui Iisus Hristos de pe pagina Evangheliei? Citim că Iisus Hristos, care nu avea nici măcar o piatră în Israel trebuie să-și pună capul. Singura proprietate era haina lui. N-avea nimic, nici casă, nici masă, nici bani, n-avea nimic. Dar era într-o permanentă atenție și căutare pe cine poate să ajute. El a avut milă de ei, s-a uitat la noroade necăjite și risipite. Cum necăjite și risipite? Care aveau casa lor, care aveau animale lor, care aveau gospodăria lor, care aveau hambare lor. Și el n-avea nimic și s-a uitat la ei că erau necăjite și risipite. Și în ciuda faptului că ei aveau, el s-a uitat și i-a fost milă. Mulțimi care de 3 zile stăteau să asculte predicile, i s-a făcut milă de ele și le-a săturat. S-a uitat la omul îndrăcit, care era posesat de o legiune de demoni și l-a eliberat. Și vei vedea că Iisus Hristos este extenuant, la capătul puterilor, este la fântâna din Sihar și acolo este istovit de drum, de călătorie, de muncă, de rugăciune, de povara care era pe umeri și dintr-o dată vede că vine o femeie samariteancă și când o vede, lasă la o parte orice oboseală și se ocupă de această femeie să-i dea mântuire. Și după aceea, când vine toată cetatea, uită de mâncare și merge și să dăruiește în slujirea celorlalți. Asta este ceea ce avem aici. Exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, exemplul lui Dumnezeu Tatăl, forța creștinismului care a schimbat Imperiul Roman a fost această iubire sacrificială a celor în nevoie. Maica Tereza, una dintre cele mai mari femei al lumii și ale creștinismului, s-a pus cu totul în slujirea celor săraci, flămânzi, bolnavi, s-a pus la dispoziția săracilor săracilor. În India, peste 90% din populație este săracă, dar dintre ei sunt săraci ai săracilor, care sunt mai săraci decât acei săraci din India. care s-au născut pe stradă, care au crescut pe stradă, care n-au nicio casă, poate o singură rogojină, dacă au o rogojină, și care trăiesc viața pe stradă și care mor pe stradă. Și acestor săraci ai săracilor a venit această femeie să-i slujească. N-au nici o pereche de încălțăminte, nici un costum de haină, nici o cameră, nici un pat, nici o masă. N-au decât o cârpă cu care își acoperă părțile intime ale trupului. Și Maica Tereza s-a dăruit cu tot ceea ce a avut ea să-i slujească pe acești săraci ai săracilor. Niciodată nu a cerut cuiva să facă ceva. Scepticii au aruncat cu noroi în teologia ei, dar nu i-au putut opri lumina caracterului ei. Viziunea ei era să îngrijească pe săracii săracilor, pe cei abandonați, bolnavi, muribunzi din Calcuta. Și ea nu s-a ales ca și parohie sau headquarter, o mănăstire cu zidurile groase și cu uși bine închise, ci a ales să lucrează pe stradă. Fără niciun ban, doar cu o inimă plină de dragoste, i-a dăruit săracilor care nu aveau absolut pe nimeni și nimic cine să aibă grijă de ei. În 1952, ea și câteva călugărițe, misionare de caritate, au primit permisiunea din partea oficialilor din Calcuta să folosească o secțiune a unui templu hindus abandonat pentru a-i adăposti pe cei care erau pe moarte, muribunzi. Maica Tereza l-a numit Nirmal Hridai. Aici săracii din Calcuta puteau să vină să găsească ultima îngrijire înainte de a păși în veșnicie. N-a trebuit mult să se răspândească vestea că misionarele catolice au preluat templul hindus. Și preoții hinduși de la cealaltă temple au făcut un marș ca să vină să le scoate afară. În momentul când acești preoți hinduși au venit ca să le scoate afară cu forța, Maica Tereza a stat în fața lor și a vorbit cuvintele acestea: dacă vreți să mă ucideți, ucideți-mă pe mine. Puteți să-mi tăiați capul cu bucurie, dar vă rog frumos să nu tulburați ultimile clipe acestor săraci ai mei care venit aici ca să moară. Când au auzit preoții, aceste cuvinte s-au dat înapoi. În final s-a evit o ocazie pentru acele misionare de caritate care să demonstreze sinceritatea chemării lor și puritatea motivelor lor, care erau suspicionate de alții. Și Maica Tereza a auzit că unul din preoții hinduși, care era într-un stadiu final de tuberculoză, a fost dat afară din spital și trebuia să meargă să moară pe stradă. Dar ea s-a dus și l-a luat pe acest preot hindus și ea singură l-a tratat în ultimele clipe ale vieții lui. După ce a murit, misionarele i-au luat trupul și l-au dus la un templu hindus și a zis: îi al vostru, înmormântați-l după ritualul vostru. Acest eveniment a capturat inima tuturor oamenilor din Calcuta. Maica Tereza, fiind gata să-și trăiască mesajul, a dărâmat zidurile teologiei și zidurile culturale care o separau de oameni, pentru că slujirea sacrificială în dragoste este cel mai puternic mesaj care există când slujim sacrificial pe ceilalți din jurul nostru. Asta a făcut Maica Tereza. Asta este capitalul cel mai mare pe care l-a ea, autoritatea morală. Cu capitalul acesta i-a influențat pe cei mai mulți oameni din lume. Ea a fost invitată să vorbească la National Prayer Breakfast, o întâlnire în care se stângă în jur de 3.000 de oameni, înalți demnitari de stat din America și din celelalte națiuni, și ea a venit ca să fie vorbitorul numărul 1. Și uitați ce spune Peggy Noonan, asistenta specială a președintelui Reagan și martoră acestei demonstrații a convingerilor pe care le are această femeie. În ziua de 3 februarie 1994, Maica Tereza a venit la Washington și a ținut o cuvântare care a lăsat întreaga audiență în șoc, uimită de discursul ei și de îndrăzneala cu care și-a spus convingerile ei, încât unul dintre senatori a zis: am reușit să-mi ridic falca sus pentru că a rămas cu gura căscată când a auzit îndrăzneala pe care avea această femeie mică de a-i confrunta pe cei mai mari și tari din vremea aceea cu absurditatea și cu atrocitatea avorturilor. Era întâlnirea anuală de National Breakfast la hotelul Hilton, 3.000 de oameni erau prezenți acolo, aproape toți oficialii din Washington. Prin tradiție, președintele SUA, prima doamnă, erau prezenți, vicepreședintele și doamna lui, cei mai importanți senatori, judecători de la Curtea Supremă, în timp ce pășea pe platforma care era pusă în fața podiumului, această femeie mică, toată lumea o aplauda. Audiența era compusă din liberali, democrați, conservatori, republicani, moderați, de toate culorile. Jumătate din ei probabil că erau creștini devotați, mișcări de rugăciune, cealaltă jumătate era un grup mixt compus din musulmani, evrei, căutători, gnostici, atei, reporteri, birocrați, chelneri, diplomați, o adunare foarte diversă. Dar toți îi dădeau admirație acestei femei, pentru că știau ceva din lucrarea de decade pe care a făcut-o. Nu voi uita niciodată experiența pe care am avut-o în timp ce ședeam în sala de așteptare, spune ea. La o instituție unde părinții bătrâni ai fiilor și fiicelor voastre i-au pus în instituție și au uitat de ei. Am văzut în acea casă toți acești oameni bătrâni aveau de toate, mâncare, loc confortabil, televiziune, dar fiecare dintre ei se uita la ușă. Nu am văzut niciun zâmbet pe fața niciunui dintre ei. M-am întors spre soră și am întrebat-o de ce acești oameni care au tot confortul aici se uită spre ușă. De ce nu zâmbesc? Sunt așa de obișnuită să văd zâmbet pe fața muribunților mei din Calcuta, săraci săracilor, și aceștia au totul și nu zâmbesc? Și sora mi-a spus, așa este în fiecare zi. Ei așteaptă pe cineva și speră ca fiul sau fiica să vină să-i viziteze. Ei sunt răniți pentru că sunt uitați de cei mai apropiați din familie. Ea continua, dar cel mai mare distrugător al păcii este astăzi avortul, pentru că Iisus a zis, dacă primiți pe unul din acești micuți ai mei, pe mine mă primiți. Așa că avortul este o negare a primirii lui Iisus Hristos, o respingere a Lui. Liniște, tăcere, secunde, după care cineva aplaudă în partea dreaptă a sălii, apoi aplauzele au început să crească în intensitate. Apoi toți s-au ridicat în picioare și aplaudau, dar erau câțiva care nu aplaudau. Președintele și prima doamnă stăteau la câțiva centimetri de Maica Tereza, dar nu aplaudau. Nici vicepreședintele, nici doamna lui nu aplaudau, pentru că erau promotorii agendei avorturilor. Arătau ca niște statui șezânde de Madame Tussaud. Luminile erau pe ei, ei nu mișcau un singur mușchi, ci se uitau doar țintă la vorbitor în mod semiplăcut. O femeie care are autoritatea morală să-i confrunte pe cei mai mari și mai puternici oameni din lume din cauza faptului că mâinile ei au spălat cele mai abjecte abcese care pot să fie produse. Au șters lacrimi, au mânghiat pe muribunzi și și-a dovedit calitatea de femeie mare în Dumnezeu acolo în scursurile și canalele Calcutei. John Gladwin, în cartea God's People in God's World, oamenii lui Dumnezeu în lumea lui Dumnezeu, pentru că aceasta este lumea lui Dumnezeu și lui îi pasă de ea încât să se încarneze, să se lase crucificat. De aceea și noi trebuie să fim dedicați să lucrăm pentru justiția lui Dumnezeu în fața opresiei, pentru adevărul lui Dumnezeu în fața minciunilor, a înșelărilor, pentru slujirea altora în locul abuzurilor și manipulării, pentru dragoste sacrificială în fața egoismului, pentru cooperare în fața antagonismului, pentru reconciliere în fața alienării și ostilității. Asta este chemarea noastră. Să ne înfrânăm limba și să îi slujim sacrificial pe cei mai destituiți, neajutorați, umiliți și obiliți din jurul nostru. Și să avem ochii și inima acordată la inima și la ochii lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu caută pe cel sărac. El este tatăl orfanului, apărătorul văduvei. El vine în ajutorarea celor opresați, acelor nedreptățiți. Fie ca Dumnezeu să ne ajute și noi să ne împlinim religia. Trăim nu pentru noi, ci trăim pentru alții. Așa cum Fiul Dumnezeu a venit nu să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Amen.